Endi haligi xalqni gapi bor. Nima bor bo'lsa ketar, yo'q bo'lsa yetar deydi xalq. Bor odamlar o'zini ko'rsatish uchun hamma narsani qiladi. Yo'q odam o'zini ko'rsatmaslik uchun harakatini qiladi. Endi shundaylar ham bor, lekin sen men sendan kammanmi degan bir yaramas bir aqida paydo bo'lib qolgan. Bu o'sha bu yoqda bormi yo'qmi o'sha qo'shnisi uy ko'tarsa o'shanga qaratib o'shan tomiga to'rlab uy solaman. Hamma bor butini sochayotganlar ham bor, lekin bu O'zbekistonda haligi davdabaliq to'y qilayotganlar baribir istaymizmi yo'qmi bu barmoq bilan sanarli odamlar. Butun xalq xalq unaqa emas. Xalq o'sha boriga ko'nib yo'g'ini yo'ndirib yashayapti. Boring 27, 28, 30 million aholini boring 300 ming, 400, 500 ming shunaqa hali qilayotgandir. Lekin oddiy xalqni ichida dabdabali to'y qilayotganlar juda kam. Hatto to'y qilolmayotganlar ko'p. To'y qilolmayotganlar ko'p shunchaki. Shuning uchun bunday qarorlarni chiqishi o'sha prezidentimizni shu haligi 97 yildagi qarori ham kechagi chiqqan qarori ham juda mavrudida chiqqan qarorlar deb o'ylayman. O'shanaqa haligi beboshlarni nimasini talabini tortib qo'yish kerak deb o'ylaymiz. Uni haqiqatdan ham agar bunday nimalarda isrofgarchiliklarni o'ziga qo'yib qilinsa hech qachon to'xtamaydi ular, qilaveradi. Uni balki haqiqatdan ham ma'muriy yo'l bilan bir haligi tartibga solish menimcha o'rinli deb bilaman.
Endi masala bunaqa bo'lyaptida, boy odam to'yni xohlagancha qilyapti. Lekin tayoq kelib kambag'alni boshlasinayaptida, mana oddiy bitta o'rta xol odam to'yga kelib, soat 10 da mikrofonni o'chirib qo'yapti, militsiya kelib. Narigi mahallada masalan boy odam 12 gacha to'y qildi. Ya'ni bu qonun ishlashi qiyin bo'lyapti ekanda, shuni ishlash uchun nima qilish kerakda? Ya'ni bilasizmi, qonun sizga ham xalaqit berishi mumkin. Siz bilan to'y qildingiz. Masalan, sizga kelib ortiqcha isrofgarchilik qilsiz Yoqubjon aka deydi, lekin o'sha gapni nimaga ayta olmaydi qudratli shaxsga. Ya'ni bu masala qonunni ishlamasligi masalasi qiziqda menga.
Endi qonunni ishlamasligi har qanday jamiyatda ham qonunni ishlatadiganlar bor va qonunga qarshi qonun ularga qarshi yuradiganlar bor. Har qanday jamiyatda ham bor. U o'sha siz yashayotgan o'sha Pragada, Chexoslovakiyada ham, boshqa yerda ham. Lekin qonunni to'la hammaga barobar ishlash uchun avvalo odamlarda o'sha qonunni ishlatadigan, qonunni chiqaradigan odamlarda o'zi to'g'ri bo'lish kerak. O'zlari avvalo haligi bo'lish kerak. Chinovniklarda gap ko'p. Chinovniklar shu narsani qonunni ishlashiga u odamlar oddiy xalq nima qonun chiqyapti, nima bo'lyapti juda kam narsa biladi oddiy xalq. Qonunni biladiganlar ham o'sha qonun amaldorlar, qonunni buzayotganlar ham amaldorlar. Shuning uchun buni Allohni o'zi bir yo'lga solmasa bilmadim endi nima bo'ladi.
Endi bu o'sha jadidlar ko'targan masalaga yana qaytsak, demak 100 yil oldin o'sha munavvar qorilar, to'ylar, bid'at, xurofot, uni o'rniga kitob o'qiylik, teatrga boraylik deyishgan. Bugun ham shu gap aytilyapti. Ya'ni bu to'y degan o'sha orzu-havas naqadar odamlarga zulm bo'lyapti. Nimasi bilan og'irlik qiladi? Masalan, siz ham qiz chiqargansiz, to'y qilgansiz, bir mamlakatni bir ziyoli odamisiz. Buni o'ylab ko'rdingizmi? Nima uchun bu qadar jadidlar tashvish qilgan, bugun rahbariyat tashvish qilyapti? Nima uchun tashvish bo'lish kerak bizning orzu-havasimiz, to'ylarimiz endi?
Endi o'zini bilgan odamlar, bu risoladagi odamlar unaqa isrofgarchilik qilishdi, haligi o'ziga ep ko'rmaydi, hech qachon ep ko'rmaydi. Ep ko'rmagandan keyin demak u odam qo'shnisidan uyaladi, qarindoshidan uyaladi, eng muhimi Allohdan uyaladi, isrofgarchilik qilishdan uyaladi. bu o'sha hamma narsa menga mumkin, hamma narsa menga haligi men uchun qo'lim qayoqqa uzoq uzatsam yetadi degan odamlar uchun u atrofdagi qo'shni ham qarindosh urug' ham qolaversa o'sha ko'chaga sochilib ketayotgan yeguliklar haligi non avvalo hech narsa hal qilmaydi. Ular uchun hamma narsa o'sha haligi ko'k qog'oz bilan belgilanadi deb o'ylayman.